Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om jer.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, sponsoreret af Lundbeckfonden.
Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen. I denne episode får vi svar på, hvorfor dufte, lyde og musik kan hive minder frem for vores hukommelse. Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Asmus Vogel.
Jeg kan altså virkelig godt huske musik fra min ungdomsår, så hvis jeg bare hører dem, så kan jeg som regel også huske et eller andet med, hvor jeg har hørt det, eller hvordan jeg sad og hørte det på mit værelse derhjemme, eller et eller andet.
En sang i radioen. Duften af parfume. Lyden af bølgebrus. Sanseindtryk kan på et splitsekund teleportere os tilbage til vores første ungdomsfest, mormors sommerhus, eller vores første udlandsrejse. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvorfor kan sanser aktivere vores hukommelse? Og hvorfor er barndoms- og ungdomsminder de stærkeste? Det og meget andet får du svar på i denne episode af Brainstorm. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen. Annette, har du set Jais?
Nej, faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvor han er.
Vi må lige finde ham. Sidst der var han jo taget på klub.
Det er rigtigt. Han er nok stukket igen.
Han sidder sgu da der. Jais.
Hej Asbjørn. Hvad laver du her?
Jamen, vi skal jo op til podcast. Hvad laver du her?
Jeg sidder og dufter til den her busk og tænker på dengang, jeg boede i Berlin.
Vi skulle have optaget podcast for 2 timer siden.
Gud, hvad er klokken?
Den er podcast-tid.
Det er også rigtigt, Asbjørn. Men hvad er det, vi skal tale om i dag? Det har jeg glemt.
Det er hukommelse, Jais.
Apropos. Men Asbjørn, sæt dig lige ned på den her bænk foran den her flotte grønne busk. Kan du se busken?
Ja.
Kan du dufte busken?
Ikke helt.
Nej, men den er der, og den ser grøn ud. Og selvom det stadig er kold, så er den jo et billede på, at foråret er på vej. Og hvert år, når træerne og bussene springer ud og fuglene piber, så kommer jeg til at tænke på dengang, jeg boede i Berlin. Fordi jeg flyttede til Berlin i slutningen af februar, lige her mellem skiftet mellem vinter og forår. Så når lyset vender tilbage, og det dufter der forår, så kommer jeg hvert år til at tænke på min tid i Berlin. Og Asbjørn, er det ligesom et fænomen, du kender til?
Ja, det vil jeg sige, det kender jeg godt.
Og det er altså derfor, at vi i denne podcast snakker om hukommelse på grund af den her min årlige aktuelle walk down Berlin Memory Lane her. Men Asbjørn, nu skal du lige lukke øjnene.
Ja.
Okay?
Ja.
Så sætter jeg lige noget musik på. Ja, Asbjørn, og nu finder jeg lige noget frem fra min taske her, mens vi hører lidt Love in Elevator her. Så hvad er det, du får her?
Nej, det er en dinosaur.
Ja, og hvad sker der i din hjerne lige nu, hvor vi hører Love in Elevator af Aerosmith, og du får en dinosaur legetøj i hånden her?
Jamen, jeg er jo faktisk tilbage på min storebrors gamle værelse, ja. Hvor jeg har siddet på gulvet. Der var gulvtæppe, og der var en grøn sofa, og så kan jeg huske, at jeg havde den her T-Rex. Det var dengang Jurassic Park lige var kommet ud på film. Og så sad jeg og legede med den. Jeg tror, han har siddet der og tegnet eller spillet PlayStation eller sådan et eller andet.
Så musikken og den her genstand trigger din hukommelse?
Ja, det må man sige.
Jamen perfekt, så er missionen lykkedes, fordi at, det der lige er sket for dig nu her, Asbjørn, det kan de fleste nok ikke genkende til. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvorfor kan sansindtryk, legetøj, Aerosmith, alt muligt, ligesom aktiverer ens hukommelse. Det har været en tur på hukommelseklinikken på Rigshospitalet for at finde svar på. Og der talte jeg med neuropsykolog og forskningslektor Asmus Vogel, og jeg startede med at spørge ham, om man selv har et minde, der bliver aktiveret af et sansindtryk. Og mens vi hører hans svar, så går vi lige tilbage i det dejlige, varme studie.
Jamen det har jeg faktisk. Det stammer fra min mormors vaskemiddel. Hun brugte altid Biotex, og det minder mig om, når jeg skulle sove hos min mormor. Det er sådan rigtig hyggeligt og dejligt sanseindtryk, som jeg stadigvæk har. Så jeg er altid glad, når der er Biotex på tilbud. Så kan man altid få sådan en god erindring fra barndommen, når man lægger sig i sengen.
Ja, Asbjørn, vi er tilbage i det dejlige varme podcaststudie her, og vi skal tale en masse om hukommelse.
Ja, det er vist på tide, vi får gang i podcasten.
Ja.
For hjernens evne til at huske, det er jo en kompleks størrelse. Og den dækker over mange former for hukommelse. Der er både kort- og langtidshukommelse, men der er også fysisk hukommelse og emotionel hukommelse. Og vores erindringer, de ligger altså mange steder i hjernen og kan aktiveres i mange forskellige hjernecellenetværk. Men overordnet set, så findes der to typer hukommelse. Den semantiske hukommelse, der dækker over fakta og detaljer, og så den her episodiske hukommelse, der dækker over vores minder og vores erindringer. Og det er altså den episodiske hukommelse, vi fokuserer på i dag.
Yes, lige præcis. Og der findes et center i hjernen, der hedder hippocampus. Og det bliver tit kaldt for hjernens hukommelsescenter, men det er ikke helt rigtigt eller sådan helt dækkende, fordi at hippocampus er ikke ligesom hjernens harddisk, hvor alle vores minder og alle vores viden ligesom bliver lagt ind. Hippocampus er et center, der ligesom gør os i stand til overhovedet at lære noget nyt, eller ligesom få nye minder, der bliver skabt af indtryk. Så det er mere et slags filter, som vælger, hvad vi husker og ikke husker, kan man sige. Og når først de her indtryk er passeret igennem hippocampus, så bliver de læret mange forskellige steder i hjernen, som du sagde før, i forhold til, at vores hukommelse er baseret på mange forskellige hjernecellenetværk eller neurale netværk. Og det er altså derfor, at de her forskellige sanseindtryk, som dufte, lyder og musik, altså kan aktivere minder, fordi minderne sidder mange steder, som Netflix har sagt. Men Asbjørn, dit minde, det er jo en erindring fra barndommen. Og er der mund en grund til, at det for eksempel er tidlige minder, der aktiverer sig de her sanseindtryk? Det svarer Asmus Fogel på her.
Ja, det er noget, man egentlig har undret sig lidt over sådan i psykologien, blandt andet fordi man har tænkt, sådan, om er det noget, der er fælles for de fleste mennesker? Og det er det, fordi det er egentlig lidt pudsigt det der med, at de der erindringer, som er hent i vores ungdomsår, står ret meget stærkere end det, der for eksempel er sket for mig inden for de sidste 5 år, hvis der ikke er sket noget sådan nogle større ting. Der er ligesom to ting, som nok spiller en væsentlig rolle her. For det første er, at mange af de ting, man oplever, er ligesom noget, man oplever for første gang. Det andet er, at hjernen sådan i ungdomsårene ser ud som om, den er sådan meget mere formelig. Så hjernen er ny og klar til at tage imod, så vi på en eller anden måde, måske på mange punkter, er sådan lidt mere sanselige i virkeligheden i vores ungdomsår.
Og Jais, nu tror jeg, hvis det er på tide, vi får aktiveret nogle hukommelsesnetværk i dit hoved. Ja. Hvis jeg nu spiller en bid af det her nummer, hvad kommer du så til at tænke på?
Jamen Asbjørn, jeg kommer til at tænke på barnefødsler.
Okay, ja.
Fordi at mit første barn blev født på et hospital, Rigshospitalet. Og det vil jeg ikke gå i nærmere detaljer med. men alt gik godt, og så skulle man på sådan et barselshotel, som det hedder. Okay. Hvor man lige får lov til at ligge et par dage og lige vende sig til oplevelsen om, at man er blevet forældre der, ikke?
Ja.
Og så for allerførste gang skal vi så hjem med det her barn i sådan en, lille autostol der med det der spædebarn der. Og så er det så en taxa, og så taxachaufføren, taxaens radio er tændt, og så på radioanlægget der spiller det her nummer af Kirsten og Marie.
Okay.
Der var det på en eller anden måde sådan, at den der oplevelse af at være ude i verden for første gang med sit barn der, den på en eller anden måde smeltede fuldstændig sammen med det her nummer, som også er sådan lidt naivt og sådan barneagtigt. Ja. Og jeg kan igen, det kan være, at min hukommelse svigter mig lidt, men jeg husker det som, jeg nærmest var ved at bryde sammen i gråd over, at det bare var så voldsomt en oplevelse. Jeg sidder i den her taxa og så hører det her stykke musik, fordi det på en eller anden måde bare sådan forstærket hele oplevelsen. Og så selvfølgelig, siden da, hver gang jeg hører nummeret, så tænker jeg bare på den taxatur.
Ja, så, ja. Det er da et dejligt minde.
Det er et godt minde, og det er også et godt nummer, Kirsten og Marie der. My dear. Men som man måske kan fornemme, så var det en stor oplevelse. Og både at blive forældre, men også køre i tanke. Og hvorfor lige netop det minde står stærkt i min erindring, det forklarer Asmus Fogel her.
Det var formentlig noget, som du havde set frem til igennem 9 måneder forinden, og du var følelsesmæssigt vældig berørt. Det vil sige, sådan rent hjernemæssigt har du fået aktiveret en hel masse netværk i din hjerne, som har gjort, at der er rigtig mange input på den her erindring, og som gør, at den vil lære sig ret stærkt. Så du har været rigtig meget på det tidspunkt, og det gør det til en meget stærk erindring. Også fordi det er noget, der har haft en kæmpe betydning for dig på det tidspunkt.
Så hvis der man på en eller anden måde oplever en situation, som er på en eller anden måde ledsaget af meget stærke følelser, så er der gode chancer for, at det, den situation vil blive læret stærkt i ens hukommelse.
Ja, og det gælder så, man kan sige, det er jo super fint for de gode følelser, det er også lidt skidt for de dårlige følelser nogle gange, altså man kan sige, folk, der har været udsat for et eller andet alvorligt psykisk traume, hvis man nu var i tsunamien i 2004 for eksempel, så er det jo noget, der giver et kæmpe indtryk, og det kan være rigtig svært at komme af med, eller hvis man har haft nogle meget ubehagelige oplevelser i for eksempel ens barndom eller noget, så er det jo noget, man kan bære med sig hele livet, fordi det har så stærkt et følelsesmæssigt indtryk.
Okay, Jais. Situationer, der giver mange sanseindtryk og som udlyser store følelser, skaber stærke minder. Og stærke minder bliver lettere trigget af sanseindtryk. Men nu har vi jo haft to eksempler på minder, der bliver udløst af musik. Men har musik en særlig evne til at fiske minder frem fra vores hukommelse? Det svarer Asmus Vogel på her.
Altså, jeg ved ikke, om der er en meget anden sådan effekt af musik end af visuelt indtryk. Andet end at man kan sige, at musik er jo tit noget, der rører ved dine følelser. Så hvis du snakker om den der ungdomsfest, du var til, så er der formentlig flere ting i spil. Det første er, at musikken i sig selv er noget, der påvirker rigtig mange systemer i hjernen, og dermed giver dig en eller anden følelse. Altså musik er vel sådan en eller anden slags kunstform, som rører os på en eller anden måde. I hvert fald, hvis vi hører noget, vi rigtig godt kan lide. Så derved bliver erindringen rigtig meget stærkere. Og nu sagde du så ungdomsfesten, så er der formentlig nogle andre ting, fordi de fleste af os, som nu er jeg selv sådan midt i 40'erne her, og jeg kan altså virkelig godt huske musik fra min ungdomsår, så hvis jeg bare hører dem, så kan jeg som regel også huske et eller andet med, hvor jeg har hørt det, eller hvordan jeg sad og hørte det på mit værelse derhjemme, eller et eller andet.
Ja, Asbjørn, det Asmus Vogel snakker om her i forhold til hukommelse og ungdomsfester og musik, der vil jeg sige Cotton Eye Joe, ja. Scatman John, ja. det tager mig også tilbage til sådan nogle sodavandsfester i de glade 90'er.
Ja. Sådan en dyster tid, hvor man havde hårfarve på spraydåser og kortærmede skjorter. Ej, nej.
Ja, jeg rockede sådan nogle skovmandsskjorter.
Gjorde du allerede det?
Ja, det gør jeg. Ja.
Som sådan, 12 år?
Det gjorde jeg, ja. Jeg var sådan lidt cutting edge dengang der. Ja. Men hvad hedder det? De her minder her, som for eksempel ungdomsfester, men også det, vi har talt om tidligere med Berlin og taxaturen hjem fra Rigshospitalet, som var mine minder, dem har jeg hævet frem for hukommelsen mange gange. Men ændrer minderne sig over tid? Det svarer Asmus Vogel på her.
Der var på et tidspunkt meget det der med, om man kunne bruge folk som vidner. Altså, om de talte sandt i retssager og sådan noget, fordi det var som om, at der var sådan meget fokus på det, og man kiggede meget på det i psykologien. Og man kan sige, jamen, men det tyder på, at når man har lavet sådan nogle eksperimenter, hvor man har vidst, hvad der er sket i folks liv undervejs, og spørger til dem, hvad de kan huske, så er det faktisk ikke 100% korrekt. Og det er nok sådan, at gennem livet, der foretager vi den her rekonstruktion. Så jeg tror, for mange af os, som måske, hvor vores forældre ikke stadigvæk har vores barndomshjem, altså det er et sted, hvor vi ikke kommer, eller hvis man ikke har været et sted mange år. Jeg har selv en erindring fra min farmor og farfars hus, det der med at have været i et lokale på et tidspunkt, da jeg var barn, hvor vi ikke rigtig kom, normalt når jeg var på besøg hos min farmor og farfar. Og da jeg så gik derind, da de var døde, og sådan noget, rummet så sådan meget anderledes ud i virkeligheden, end det jeg ville have haft i mit hoved. Så man kan sige, det er også bare det der med, at man skal huske, hvis man har oplevet noget som 10-årig, så man jo verden i en helt anden højde. Du oplevede tingene på en helt anden måde. Dine sanser var helt anderledes.
Ja, så hver gang vi kommer i tanke om et minde, så ændrer det sig en lille smule. Blandt andet fordi vi konstant bliver ældre og får nye erfaringer, og vores nuværende perspektiv farver den måde, som vi genskaber mindet på.
Ja, og det synes jeg også er lidt interessant i forhold til de minder, vi har talt om i dag. Husker vi det faktisk rigtigt? Altså var det faktisk en T-Rex, du legede med på din storebrors værelse? Ja, det var det faktisk en taxa, jeg tog dengang fra Rigshospitalet? Det er jeg rimelig sikker på. men det kan være mange år, at jeg måske ikke kommer til at sige, at det var en bus.
Ja.
For eksempel.
Ja,
nå, men altså så ideen om, at vores hukommelse er et kamera, der filmer alt, som bagefter bliver lagt ned på en harddisk, hvor vi så kan hente minderne frem af en til en, altså 100% rigtige minder, den holder altså ikke helt. Mm. Og som vi sagde i starten, så sørger hippocampus for, at det ikke er alle indtryk, der bliver læret i vores hukommelse. Og det fortæller Asmus Vogel lidt mere om her.
Når vi skal blive bevidste om noget, eller tage indtryk ind, så har vi faktisk en ret lille kapacitet. Så på en måde er vores hukommelse nærmest uendelig stor. Men vi er også meget begrænset af, hvor mange ting vi kan lige nu og her. Altså, man kan sige, hvis det gælder sådan rent visuel input, så har man en kapacitet på omkring 4 enheder, som man kan være opmærksom på. Og det betyder, at hvis du sidder i gang med et eller andet og kigger noget, hvis du for eksempel kører bil eller et eller andet, så er din opmærksomhed egentlig taget af 4 forskellige ting. Det vil sige, sandsynligheden for, at du lærer noget på det tidspunkt, den er ikke specielt stor. Det betyder også, at hvis vi skal lave en effektiv erindring, så er det noget, der kræver, at vi er der. Og hvis det skal være noget, der bliver rigtig effektivt, så kræver det som regel også, at man gør noget. Så nogen har den der opfattelse af, at når nu talte jeg med mine veninder forleden dag om et eller andet, vi lavede for nogle uger siden. Og den ene veninde, hun kan nærmest ikke huske, hvad de talte om eller et eller andet. Men det kan jo være, fordi at den ene veninde gik hjem og gjorde noget og tænkte på den her ting mange gange. Og den anden veninde, hun skyndte sig videre og skulle til tandlægen og havde et hul, og ja, det var ikke så fint. Og så tog det ligesom hendes kapacitet. Så vi kan meget lidt lige nu og her. Til gengæld kan vi ufattelig meget, hvis det drejer sig om, hvad kan vi egentlig have liggende fra tiden foran os.
Hvis vi tager det der bileksempel, så hvis det er, jeg sidder og kører bil, og min kæreste så fortæller mig, hvordan hendes arbejdsdag er gået, så fordi jeg sidder og kører i bil, så er jeg ikke i stand til at ligesom, huske, hvad hun siger.
Det håber jeg. Det vil du nok. Men, og det håber jeg, men man kan sige, sandsynligheden for, hvis hun nu fortalte dig noget, som var vigtigt, så ville du selvfølgelig også kunne huske det, når der var gået noget tid. Men hvis hun bare fortalte et eller andet henover, så kan man sige, så ville det egentlig være bedre for din hukommelse, at I havde siddet hjemme på sofaen, hvor I kun havde snakket om det, hvor der ikke var sket andet. Så havde du været mere på.
Asbjørn, vores podcast om hukommelse er ved at være slut. Ja. Men hvad siger du til at lave nogle flere om hukommelse på et tidspunkt?
Det vil jeg meget gerne. Jeg synes, det er enormt interessant, at man kan høre en lyd, og så er man et helt andet sted.
Lige præcis. Før vi slutter helt, så skal vi lige forbi en mail fra vores en af vores lyttere, der hedder P-Art. Jeg tror ikke, at lytteren hedder det, men der var ikke noget navn med i mailen, så mailadressen hedder P-Art. Så P-Art skriver her: "Hej, jeg er meget nysgerrig på, hvordan amfetamin og ADHD fungerer sammen. Amfetamin bliver brugt i ADHD-medicin, men hvordan kan det være, at lægerne påstår, at medicinen ikke er farlig, nu hvor amfetamin er farlig?" Skriver P-Art her, og det er jo nok i forlængelse af vores podcast om psykedeliske stoffer. Og jeg kan sige med det samme, jeg ved det ikke. Ved du det, Asbjørn?
Nej, jeg ved det ikke.
Nej, jeg ved det heller ikke. Men det er et meget godt eksempel på det der med, vi taler om i sidste episode, at hvad skal man sige, stoffer, som har en eller anden form for euforiserende effekt, bliver også brugt i medicinsk sammenhæng.
Ja.
Så jeg synes, det er et godt spørgsmål, som giver os anledning til at lave nogle flere podcast om stoffer og medicin.
Mm.
Så det, og det har vi allerede, hvad skal man sige, på bloggen.
Ja.
Så det kommer, og hvad hedder det... Skriv endelig flere spørgsmål, hvis I har flere, til jbk@videnskab.dk. Så følger vi op på dem løbende, og så laver vi også en gang imellem nogle spørgsmål specials.
Og på den måde kom vi til slutningen af denne udgave af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeckfonden.
Ja, og der vil jeg lige bryde ind, fordi der er nogle lyttere, der har bedt mig om at lade være med hele tiden at nævne redaktionel uafhængighed og alt muligt med sponsorater. Men du gør lige alligevel, hvis du lige er kommet nogle nye lyttere til, at den Lundbeckfonden er glad for at sponsorere uafhængig podcast, journalistik om hjernen, som er det, vi bedriver her i Brainstorm. Og vi er meget glade for, at de vil sponsorere, og så har vi råd til at lave Brainstorm. Det er som sådan, dealen hænger sammen. Tilbage til dig, Asbjørn.
Ja. Brainstorm er på Apple Podcasts, Google Podcasts og Spotify. Så husk at trykke abonner i jeres podcast-app, så får I automatisk de nyeste episoder i jeres feed. Tjek også vores Instagram-profil, den hedder brainstorm.podcast. Og Brainstorm slutter jo altid med et lille fun fact om hjernen. Det er altså leveret af vores husforsker, professor Albert Gjede. Jeg, Sparkestrøm Kok, og jeg, Asbjørn Møllegård Sørensen, siger tak, fordi I lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om menneskehjernen. Det viser sig, at vi bruger hele hjernen hele tiden. Så den gamle forestilling om, at vi kun brugte 10% af vores hjerner ad gangen, er forkert.